วัสดีครับโตโต้พอดแคสต์นะครับเอพิโซด3แล้วกับผมองค์อาจชัยชันชีพนะครับก็ช่องทางสื่อสารกันยังเหมือนเดิมนะครับที่ทาง Twitter โตโต้พอดแคสต์ภาษาไทยเลยแล้วก็ช่องทางในการรับฟังก็คือทาง Spotify แล้วก็ Anchor ANCHOR เป็นแอปพลิเคชันนะครับเสิร์ชที่โตโต้พอดแคสต์เลยนะครับขอบคุณมากสำหรับที่ผ่านมา2เอพิโซดซึ่งแม้มันจะตะกุกตะกักมีความบกพร่องเยอะทั้งทางเทคนิคแล้วก็ทางเนื้อหานะครับขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคำฟีดแบ็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์หรือคำติติงหรือคำชื่นชมทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันก็คือกำลังใจนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงคำวิจารณ์หรือคำชื่นชมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดตัดสินไปแค่ว่าการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือการไปวิพากษ์วิจารณ์ติติงนั้นเป็นเรื่องไม่ดีหรือการได้รับการชื่นชมหรือการไปชื่นชมใครนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสองอย่างมันก็เป็นได้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังวิจารณ์หรือชื่นชมและที่สำคัญมันก็ต้องประกอบกับความจริงใจด้วยนะครับอย่างเช่นว่าคำวิจารณ์ที่ดีคือคำวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ที่นอกจากมีเขาเรียกว่าอะไรมีพื้นฐานบนความเข้าใจและความปรารถนาดีแล้วเนี่ยคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ดีความติติงที่ดีเนี่ยมันเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้อีกฝ่ายสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้สามารถเรียนรู้ได้ไม่ใช่แค่การจิกด่าหรือดูแคลนด้วยอคติอย่างเช่นว่าถ้าคุณไปเจอเขาเรียกว่าอะไรมนุษย์ต่างดาวยูเรนัสเข้ามาเยือนโลกมาเที่ยวบ้านคุณแล้วก็กำลังคุณก็เอากล้วยมาเลี้ยงแล้วเขาก็กินกล้วยทั้งเปลือกไปแหมกแหมกแหมกเงี้ยแล้วเขาก็เฮ้ยแม่งไม่ค่อยอร่อยเลยว่ะคุณก็บอกว่าเฮ้ยไอ้บ้านี่แค่กล้วยเองก็กินไม่เป็นหรือวะโง่นี่หว่าอย่าแดกเลยแล้วการอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแค่ไม่รู้ไงเขาไม่ได้โง่เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวยูเรนัสที่ดาวเขาไม่มีกล้วยไงคุณส่งให้เขากินทั้งเปลือกไปคุณก็แค่บอกเขาเองว่าลอกเปลือกออกก่อนกินนะจะอร่อยกว่านะไม่ใช่บอกว่าเขาโง่คือเขาแค่ไม่รู้คุณบอกเนี่ยลอกเปลือกออกปอกเปลือกกล้วยออกนะแล้วกินเนื้อข้างในมันจะอร่อยกว่านะถ้าอยากกินทั้งเปลือกนะแนะนำนี่ดีกว่าแล้วคุณก็อุ้มทุเรียนลูกให้เขากินอะไรเงี้ยไม่ใช่ละหรือยังหรือคำชื่นชมอย่างนี้ดีกว่าคำชื่นชมก็เป็นในทิศทางเดียวกันนั่นแหละคือคำชื่นชมมันโอเคแหละมันดีในตัวอยู่แล้วนะเวลาที่เราชื่นชมใครแต่ว่าเวลาที่เราชื่นชมโดยผ่านเหมือนคำทักทายอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นมารยาทเป็นแพทเทิร์นของการทักทายว่าเอ้ยวันนี้สวยจังเอ้ยข้าวอร่อยจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะดีขึ้นกว่าไหมถ้าเราลงรายละเอียดไปด้วยเพราะมันแสดงถึงความเอาใจใส่ไงต่อสิ่งที่เรากำลังชื่นชมเขาอย่างเช่นว่าแฟนคุณผู้หญิงทำผมมาใหม่ดัดผมมาคุณก็ไม่ใช่แช่ชมว่าวันนี้สวยจังเนี่ยคุณก็เพิ่มแบบออปชันเพิ่มไปว่าแอดไปว่าผมเนี่ยดัดมาวันนี้ดัดผมมาใช่ไหมสวยจังเลยเนี่ยดัดตรงปลายตรงนี้ชอบจังเลยดัดผมดูดีนะดีกว่าดัดจริตเยอะเลยอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับอาจจะโดนตบ ก็มันคือการเพิ่มความเอาใจใส่ลงรายละเอียดอะคุณเหมือนกับว่าเพื่อนคุณเพื่อนคุณทำกับข้าวให้คุณกินอย่างเงี้ยคุณไปกินข้าวบ้านเพื่อนกินแล้วเฮ้ยมันอร่อยเนี่ยคุณก็อร่อยดีว่ะแทนที่จะพูดแค่ว่าอร่อยดีว่ะจบไปเนี่ยถ้าคุณเอาใจใส่ ต่ออาหารที่เขาทำให้คุณกินเนี่ยคุณก็จะสามารถบอกให้เขาเป็นกำลังใจให้เขาได้ดียิ่งกว่าแค่บอกว่าอาหารอร่อยดีอย่างเช่นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันกรอบมากเลยว่ะเฮ้ยหูข้างในแต่ข้างในมันนุ่มมากเลยหุ้ยเนื้อชิ้นนี้แม่งละลายในปากเลยน้ำซุปที่เจ้มจนที่สุดเลยขอใส่ถุงกลับบ้านสัก2ถุงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแสดงถึงความรู้สึกว่าเออเราเอาใจใส่เพราะจากการลงรายละเอียดของเรานะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยมันก็ไม่ได้เสมอไปในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าแม้เราจะสามารถเรียกว่าอะไรถ่ายทอดความรู้สึกของเราออกมาทางคำพูดหรือทางข้อความต่างๆได้เนี่ยแต่มันก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคำพูดที่ดูฉลาดหรือคมคายมีโวหารอะไรเสมอไปเพราะบางคนเขาก็สื่อสารไม่เก่งไงบางคนเขาก็ไม่ได้ชำนาญในการแสดงออกในการใช้ถ้อยคำหรือแสดงท่าทีต่างๆเนี่ยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมันมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นมันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันก็คือคำพูดง่ายๆหรือข้อความง่ายๆก็ตามที่สื่อสารออกมาจากใจอ่ะมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆว่าเราแคร์ว่าเราเป็นกำลังใจให้ว่าเราชื่นชมว่าเราห่วงใยซึ่งถ้ามันออกมาจากใจแล้วมันสัมผัสได้นะแม้จะเป็นคำพูดที่ไม่ได้สละสลวยไม่ได้เรียบเรียงอะไรมาดิบดีก็ตามเนี่ยแต่พอมันเป็นกำลังจากใจถึงใจจริงๆเนี่ยมันสัมผัสได้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อในโลกอันโหดร้ายใบนี้ได้สิ่งเหล่านี้ต่างหากสิ่งที่มาจากใจจริงๆถึงใจจริงๆต่างหากที่ทำให้เราผ่านโมงยามของความโดดเดี่ยวและท้อท้อของชีวิตไปได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ